Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
Det er ikke grænse jo til det bestialske, det her. Det har jo ikke noget med normal menneskelige tankegang og opførsel at gøre. Hun er jo nærmest blevet behandlet som en ting, der var i vejen.
Nytårsaften er normalt en glædens dag. Vi samles med venner og familie, siger tak for året, der er gået, og kaster os forventningsfulde ind i det nye år. Men sådan blev det ikke for en 81-årig kvinde i 2011, og det er den sag, vi ser nærmere på i denne udgave af Danske Drabsager. For drabsefterforskere, kriminalteknikere og retsmedicinere blev nytårsfesterne aflyst, og i stedet gik jagten ind på at finde frem til den eller de gerningsmænd, som så hjerteløst havde taget livet af en ældre enkefrue i Herlev. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabsefterforsker Arne Voigtal, tidligere politiinspektør og efterforskningschef ved Københavns Vestegns Politi, Bent Især Nielsen, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen og professor i retsmedicin Hans Peter Hågen. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Det er nytårsaftens dag, og den bekymrede datter har snart ringet mange gange til sin 81-årige kræftsyge mor. Men telefonen bliver ikke besvaret. Nu står hun foran morens hus, hvor de nedrullede gardiner her midt på dagen gør hende endnu mere nervøs. Desperat overvejer hun at smide en sten igennem ruden for at komme hurtigt ind. Hun kalder gentagne gange på sin mor, mens hun leder efter ekstra nøglen i garagen. Da hun endelig kommer ind i det gule murstenshus, finder hun sin mor liggende mast ned mellem to dobbeltsenge i sit eget soveværelse. Datteren går tættere på, og her ser hun et syn, hun aldrig vil glemme.
Den 31. december 2011 gjorde folk over hele verden sig klar til årets sidste aften. Men i Herlev stod en bekymret kvinde foran sin mors hus. Moren var enke, boede alene, var kræftsyg og skrøbelig, og det skulle vise sig, at alt langt fra var godt i det lille hjem. Daværende drabsefterforsker Arne Voigtal blev den eftermiddag ringet op og sendt på arbejde. Og faktisk var han usædvanligt tæt på sagen allerede fra starten af.
Der boede jeg ude i kanten mellem Søborg og Herlev i et rækkehus. Og jeg var hjemme. Det var nogle dage, vi havde fri fra arbejde. Det var nytårsaften. Og så blev jeg ringet op af vores drabschef, som spurgte, om jeg kunne komme ind til en sag. Så sagde jeg til hende, det kunne jeg naturligvis godt. Og så, da hun fortalte, hvad adressen var, hvor jeg skulle gå hen, så var jeg klar over, at jeg ikke var nødt til at hverken køre eller cykle, fordi det var min bagbo. Det var simpelthen lige rundt om hjørnet, den første villa, der lå rundt om hjørnet på den vej, jeg boede, at det en 81-årig kvinde, hun var fundet død af sin datter. Datteren var en voksen kvinde, som i løbet af dagen havde ringet til sin mor nogle gange, og hun kunne ikke komme i kontakt med hende. Og så sidst på dagen der kører hun ud for at se, om der er tilstødt i noget. Og hun har selv nøgler, hun lukker sig ind i huset der, og der finder hun så sin mor liggende inde i sengen i soveværelset, bundet ind i nogle tæpper. Sådan, ligesom et rigtigt tæppe, hun var rullet ind i og snurret fast. Hun var død, og så alarmerede hun jo politiet. Og det var alle jo straks klar over, at det var en alvorlig sag, og der var tale om et drab, så derfor så kom drabsafdelingen på banen. Og blandt andet mig, som jo var naboen eller bagboen, og så kom drabschefen selv ind og et par stykker mere. Det er jo ikke altid nemt at få folk ind på den side af året, men der kom folk ind, som kunne hjælpe med de første indledende efterforskningsskridt.
Daværende politiinspektør og efterforskningschef ved Københavns Vestegns Politi, Bent Især Nielsen, husker også sagen tydeligt.
Nogle gange bliver nogle sager jo større end sagerne selv, fordi de symboliserer et eller andet i samfundet, og det gør den her på sin vis også. Jeg kan tydeligt huske, at jeg var jo politiinspektør, efterforskningschef ved Vestegns Politi, da min afdeling for personfarlig kriminalitet blev involveret i den her sag. Jeg blev selvfølgelig orienteret om den, og havde formentlig også en del af pressehåndteringen i den. Men jeg kan tydeligt huske sagen, og det er jo en sag, den første ude i Herlev, Gladsaxe lige der midt imellem, en ældre dame, der boede alene, terminalsyg af kræft, lille og meget svag, vel et af samfundets svageste ofre, kan man sige. Hun bliver fundet af pårørende i sin villa, typisk gulstens 60'er og 70'er villa. Formentlig også lidt interessant for, hvor de her gerningsmænd, som vi fortæller om lidt senere, de finder det, fordi mange gange kan man jo alene ved at gå ned ad en vej, kigge lidt ind på, for hvem har i dag gardisette gardiner, hvem har kongelige porcelænsfigurer, hvem har... Man kan allerede på grund af disse faktorer få en fornemmelse af, er det unge eller ældre mennesker, der bor derinde, og det tror jeg faktisk ofte gerningsmænd afkoder den slags ting. Den her gamle, svage kvinde bliver fundet af pårørende død. Hun er rullet ind i forskellige ting, tæpper, laner, noget fra huset, og så er hun kneblet, og så er hun død.
De tilkaldte efterforskere måtte aflyse alle nytårsplaner, for der var ingen tvivl om, at der her var sket en alvorlig forbrydelse. Arne Voigtal fortæller.
De første indledende efterforskningsskridt i sådan en sag er jo altid, at man starter med at spærre gerningsstedet af. Der er jo altid nogen, der er lige nødt til at gå ind og kigge, er pågældende i live, kan vi personrede noget, eller kan vi gøre noget? Når det er konstateret, at det kan man ikke, så trækker man sig ud og lukker døren, og så tilkalder man kriminalteknisk assistance, og så kommer nogle kriminalteknikere ud, som gennemgår gerningsstedet minutiøst for at sikre spor. Og de har et helt bestemt koncept, de kører efter, for at der ikke skal gå nogen som helst spor tabt, og det tager lang tid. Det tager lang tid at gøre det der igennem. Og så efterhånden, som de er færdige, og de har lavet en sporsikring og sikring efter DNA, og hvad man nu gør, fingeraftryk og alt, hvad man gør, så frigiver de gerningsstedet, og så kan kriminalfolkene, altså drabsefterforskerne, komme ind og foretage ransagninger. Fordi så starter vores arbejde, så skal vi jo finde ud af, hvem er det, der har været inde. Man har forsøgt at sporsikre med fingeraftryk og så videre, men er der nogle andre tegn? Er der noget, vi kan gøre? Er der stjålet noget? Og er der tegn på, der har været kamp? Eller hvad, er der nogen gerningsmand efterladt nogle ting derinde, som man kan bruge og undersøge og finde ud af, hvem gerningsmanden er? Det var sådan, det hele startede.
Tidligere kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen fortæller her, hvilken opgave hans kollegaer stod overfor denne nytårsaften.
Kriminalteknikerne var blevet tilkaldt for at yde assistance i forbindelse med at have fundet en død kvinde på sin bopæl. Der var helt sikkert tale om, at der var foregået noget voldeligt i hvert fald, fordi at den afdøde lå viklet ind i et sengetæppe og en dyne og var blevet bastet og bundet. Så vi stod foran og skulle undersøge et drabsted. Kollegerne, der undersøgte gerningsstedet, de sikrede en taske og en trøje og et cigaretskod. Og det blev alt sammen taget med tilbage til afdelingens laboratorier. Og det er så efterfølgende blev det så sendt til retsgenetisk afdeling, og der blev så fundet DNA både på trøjen og tasken og på cigaretskåret. Og når man kommer sådan en DNA-profil på et tidspunkt, der går lang tid, kan man sige, der går op til måske en måned, inden resultatet foreligger, så vil man lægge det ind i DNA-registret.
Som kriminaltekniker, når man så står med det her lig, hvad er opgaven så ude på sådan et findested der?
Altså inden man overhovedet går ind på gerningsstedet i virkeligheden, så begynder man at fotografere, og så skaber man adgangsvej ind til den afdøde, sådan at der kan laves et ligsyn sammen med en retsmediciner. Og i det her tilfælde her, der kan man hurtigt konstatere, at kvinden har været død i et stykke tid i hvert fald. Og i stedet for at stå og pakke liget ud på gerningsstedet, så vælger man så at transportere liget ind til Retsmedicinsk Institut, hvor det alligevel skal obduceres. Og så foregår udpakningen sammen med retsmediciner og så kriminaltekniker, og der vil sandsynligvis også være nogle efterforskningsfolk derude, mens det foregår.
Professor i retsmedicin Hans Peter Hågen var leder af Retsmedicinsk Institut, der liggede i dyne og tæppe, blev bragt ind til obduktion. Hans Peter Hågen fortæller her, hvilke spor de fandt.
Lige kommer ind på instituttet og går igennem en, skal vi sige, en procedure med at blive skrevet ind og vejet og målt osv., og blive så undersøgt efter, at man har fjernet det, der måtte være af tøj og andet fra lige. I det her tilfælde, så var afdøde pakket ind i både en dyne og noget uldtæppe, altså nærmest rullet ind i det. Og hun var bundet både om anklerne og hændene bag på ryggen. Da tæpperne og dynen var fjernet, og ræbene var fjernet, kunne man jo se mærker efter ræbene på anklerne og håndledene, og ræbene blev naturligvis gemt, ligesom det hun var pakket ind i, og så blev kvinden undersøgt udvendigt for at se, om der var andre spor af vold Det var der ikke. Så blev kvinden undersøgt indvendigt, det vil sige, altså den afdøde blev åbnet og organerne undersøgt et efter et. Og man kunne sådan set ikke rigtig finde andre tegn på vold, end at lungerne var let udvidet i kanten. Noget man kan se, når man er blevet udsat for kvælning ved, at luftindtaget er blevet forhindret. For eksempel hvis man får en pude over ansigtet eller bliver holdt for munden. Disse ting tilsammen, når man også tog i betragtning, at det var en kvinde på 81, som havde dårlige lunger, som kun vejede 33 kilo, førte til, at vi kunne konkludere, at hun var blevet kvalt. Simpelthen iltmangel på grund af den stilling, hun lå i, og at hun var pakket ind i uldtæpper og dyner. Vi fandt, at ud over at hun var bundet og pakket ind i uldtæpper og dyner, så var hun også kneblet. Det vil sige, at der var proppet noget ind i munden på hende, munden og svælge. Altså det har været et stykke stof, der har været proppet ind. Og det i sig selv gør jo også, at vejrtrækningen bliver overordentligt besværlig.
Når du tænker på den her sag, hvad tænker du så?
Jeg tænker, at det her det er jo voldsom magtanvendelse, og det grænser jo til det bestialske, det her. Det har jo ikke noget med normal menneskelige tankegang og opførsel at gøre. Og her har de jo vist fuldstændig mangel på medfølelse overfor en medborger. Så hun er jo nærmest blevet behandlet som en ting, der var i vejen.
Omkring hendes spinkle krop vikler den ene mand trøjer, skjorter, bukser, sågar en pels og ruller hende ind i en dyne og et sengetæppe. Den 81-årige svagelige kvinde bliver også kniblet så stramt om mund, nakke og bryst, at hun næsten ikke kan få luft. Til sidst bliver kvinden efterladt som en bylt på soveværelsesgulvet. Overladt til en langsom og pinefuld død.
Kvinden havde fået snøret munden så stramt til, at hendes tandprotese var blevet trykket mod hendes svæl. Derudover var hun som sagt blevet bundet, før hun var blevet rullet ind i tøj, en dyne og et sengetæppe. Og så var døren til hendes soveværelse blevet låst. Men hvem kunne finde på at udsætte en skrøbelig kvinde for alt dette? Og hvorfor? Havde hun nogle fjender i sit nærmiljø? Bent Især Nielsen fortæller.
Den starter selvfølgelig med de helt almindelige ting. Hvem ved noget? Hvem kender noget? Familien? Naboerne? Det vi kalder forhøring. Hvem har set noget? Og der var ikke noget i den her sag, der tyder på, at det var noget lokalt. Det var et helt almindeligt, det han har sagt, søvnigt villakvarter, hvor folk kendte hinanden. Og der har ikke været episoder, der har ikke været noget, der tyder på, at der var noget på vej. Retsmedicineren sagde som sagt, det var død ved kvælning, hvilket får betydning senere hen, vidste vi allerede på det tidspunkt. Hvad var egentlig gerningsmændenes forsæt, som det hedder strafferet? Hvad var deres hensigt? Var det her et bevidst drab? Så ville man jo nok sige, så ville man nok slå ihjel lidt mere overbevisende, han havde sagt. Eller var det et uheld, at hun døde? Havde de troet, hun blev fundet og reddet osv. osv. osv.
Politiet skulle som i alle andre drabsager finde frem til motivet bag det voldsomme drab, og under den grundige ransagning af hendes hus i Herlev, gjorde de en opdagelse, der skulle blive et vigtigt spor i den videre efterforskning. Drabsefterforsker Arne Voital fortæller.
Man sørger for, at der kommer så simpelthen så få ind, så drabschefen hun var inde sammen med nogle teknikere, og så spurgte vi hende, at vi var et par kollegaer der udenfor, fordi vi tænker, at der ligger en ældre kvinde død, rullet ind i noget derinde, så har der været nogen at gøre det. Og kan de være kommet i berigelse, altså et hjemrøveri, der er gået galt eller sådan noget. Det var ligesom vores første tanke. Og derfor så spørger vi hende, prøv at gå ind og kigge, kan du finde hendes pung, hvad med hendes dankort og sådan nogle ting og sådan noget. Og så det var Charlotte Skovby, der var drabschef. Jeg husker, hun gik ind og kiggede, og så kom hun og siger, her er hendes pung, men der er ikke noget dankort. Og så havde vi jo allerede noget, vi kunne gå i gang med der, fordi så kunne vi jo sætte nogen i gang med inde på stationen med at kigge på dankort, og vi havde allerede også nogen i gang med at lave dom på sendemaster på telefoner, og se, hvilke telefoner, der var gået på i det her tidsrum. Og det er mange. Altså, det er det jo bare, når man bor i Storkøbenhavn, og der er nogle sendemaster, der går rigtig, rigtig mange på. Men man sikrer alligevel de der data, selvom det er et langt og horisontligt arbejde, så har man jo noget at gå i gang med. Og der er arbejde til nogle folk, der kan sidde og kigge på telefoner der, Og det er jo ikke sikkert, at gerningsmændene har haft nogle telefoner med, men det kan jo også være, at de har. Så derfor sikrer man så, hvilke telefoner har været ude på det område på det her gerningstidspunkt. Min telefon er også gået på, for jeg bor jo lige ved siden af. Så jeg har sikkert talt med nogen, så er min telefon også gået på. Så det kan være fuldstændig almindelige, uskyldige borgertelefoner, der er på, men dem er man heller ikke interesseret i. Det, man er interesseret i, det er på et andet tidspunkt, når man finder ud af, at får en eller anden mistænkt person, og det får vi jo på et tidspunkt her i den her sag, men så er man jo interesseret i at se, har de nogle telefoner, og er de telefoner iblandt dem, der er ude på gerningsstedet. Og det fandt vi ud af på den måde, at vi så havde det her dankort at gå efter. Det er også en af de spor, og en af de ting, som politiet er rigtig interesseret i, når vi efterforsker. Vi er altid interesseret i, hvilke telefon har den pågældende selv, og hvad der kommunikation er der. Hvilke kommunikation har pågældende på sin computer, og hvilke steder er deres betalingskort blevet anvendt. For det fortæller rigtig, rigtig meget om dig. Hvad du har brugt, og hvilke sider du surfer på, og hvem du taler med. Og det gør vi selvfølgelig også i den her sag, og der kan vi så se, at det her dankort, det er blevet brugt i de timerne efter, hun er blevet slået ihjel. Der er det blevet brugt til at hæve kontanter nede i, dels nede i Herlev og dels ude i Brøndshøj. Og så sender vi nogle folk ud til de her banker og kigger på deres overvågning. Og der finder vi så billeder af nogle personer, der hæver kontanter. Kan vi se, at de to mænd er udenlandsk herkomst. Og der trækker vi ligeledes telefondump for de der sendemester, der er på de steder.
Og ret hurtigt så tænkte jeg, at det her er et hjemmerøveri, men der var slet ikke noget, der kunne tyde på et eller andet andet.
Nej, altså det var meget åbenlyst for os. Altså det ligger en 81-årig kvinde, der er død kvalt, og så var hun pakket ind i et tæppe, som var snørret sammen os. Det var jo åbenlyst, at det var en måde at pacificere hende på, og så skulle vi også se, at der manglede nogle ting derinde, altså blandt andet hendes dankort. Så var det ret hurtigt at slå en lighedsstreg og sige, at der måtte være tale om et hjemrøveri, der var gået galt, ikke?
Efterforskerne sendte overvågningsbilleder og telemastoplysninger videre til nærmere undersøgelse i jagten på at finde de mistænkte mænd. Arne Voital fortæller.
Efter nogle dages analyse finder vi ud af, at her der er en registreret taletidskort på en person, der boede inde på Frederiksberg. Så sender vi nogle folk ind på den her adresse på Frederiksberg, og der finder vi så de her to mænd, som er af bulgarsk herkomst. Og de svarer til de personer, som er hævet på de her dankort, og så kan vi anholde dem. De bliver sigtet for sagen, og vi efterforsker, og vi kan konstatere, at det er dem. Altså, vi finder de telefoner, som er gået på ude på gerningstidspunktet. Vi finder også de her billeder ved hæveautomaten, hvor de går på. Der er de sådan formumet med, at de har nogle hætter op over huden, så man ikke sådan rigtig kan se deres ansigter. Men de her hættetrøjer, som havde nogle særlige logoer på, dem finder vi hjemme, da vi renser hjemme i den lejlighed, de bor.
De anholdte var hverken fra lokalområdet eller nogen, den 81-årige kvinde kendte. De to bulgarske mænd viste sig at være et brødrepar. De havde været i Danmark i nogle år og boet på Frederiksberg. Alt tyder på, at kvinden havde været et tilfældigt offer. Bent Især Nielsen fortæller.
I starten står man jo der. Vi er jo stadigvæk lige kort efter politireformen. Vi ser igen, uden jeg skal overvurdere den sag, men at mange gange så er kriminalitet. Det var blandt en årsagen til, at man fik også en reform af politiet, at kriminaliteten ikke mere er lokal forankret, som den var, hvis jeg må sige det lidt karikeret. I gamle dage, så var kriminalitet, det var noget, der blev begået i et lokalsamfund mellem mennesker, der kendte hinanden. Indvandringen, pendlingen, globaliseringen var jo ikke så udbredt, og som jeg siger lidt malerisk, måske for at male sig en gang imellem, hvis man har et indbrud i dag i et lokalsamfund, så kan det godt være, at indbrudstyven kommer fra lokalsamfundet, men han kan lige så godt komme fra et østeuropæisk land, en østeuropæisk kriminel, eller fra Somalia.
Selvom de formodede gerningsmænd allerede var i politiets varetægt, var diverse DNA-beviser med til at understøtte, at politiet havde fat i de rette mænd. Arne Voital fortæller.
Da vi får resultatet af undersøgelserne, de kriminaltekniske undersøgelser, der finder man DNA på det her tæppe, som kvinden hun er svøbt i, og der finder man DNA fra en mand, og det var den samme DNA, som hidrørte for en af de mænd, som vi anholdt ind på Frederiksberg. Der går rigtig lang tid fra et drab bliver begået. Selv når du har gerningsmænd efter ganske kort tid, jamen, så kan der gå op til et år, inden at den finder afslutning. Det skyldes, at der skal laves en masse kriminaltekniske undersøgelser, der skal lave en lang række afhøringer, der skal lave en masse ting, som skal få, og så skal sagen berammes, den er afleveret til anklagemyndigheden. Anklagemyndigheden, de laver et anklageskrift, og så bliver der rejst tiltale. Og så bliver der berammet et møde, hvor man kan finde en domsforhandling, og der skal der være plads ind i retten. Og det er typisk sådan, fra drab til en dom, der går et års tid.
Retsmødet har været i gang i mere end 7 timer, og følelserne sidder uden på tøjet hos de pårørende. Men nu må også de 2 drabstiltalte brødre tørre øjnene. Jeg sværger ved Jesus, vi vil ikke slå nogen ihjel, forklarer den ældste bror og ser på senioranklageren. Han forklarer, at de manglede penge og bare ville stjæle hendes værdier og smykker. Lillebroren gentager, at det ikke var deres mening, at den 81-årige skulle dø. Men det var det, der skete. Hun led en langsom kvælningsdød, og nu må de 2 mænd på 21 og 23 år stå til ansvar for deres grusomme gerninger.
Sagen startede ved retten i Glostrup den 26. november 2012, og der var afsat 3 dage til sagen. Den første retsdag varede som sagt mere end 7 timer, og de 2 brødre afgav begge forklaring i retten. Bent Især Nielsen fortæller.
Apropos det, jeg sagde i starten omkring, hvad er egentlig gerningsmandens forsæt, så kan man jo sige her, at der bliver rejst tiltale for drab, selvom de siger, vi havde. Og jeg kan også godt huske, hvad mine folk sagde om det, at det her, de vist ikke regnet med. Altså, det er ikke sådan nogle ondskabsfulde nogen. Altså, de sagde også, det var ikke deres mening at slå hende ihjel. De havde håbet og troet, hun ville blive fundet osv. Men hun døde altså af den der stramme omsnøring af munden. Og derfor rejste anklagemyndigheden tiltale for drab og ikke vold med døden til følge. Og vold med døden til følge, det var faktisk det, som deres forsvarsadvokater plæderede for. De sagde, at der er ikke forsæt til drab hos vores klienter. Der er forsæt til røveri, og der er forsæt til tyveri og røveri. Altså vold, der er forsæt til vold. Det er selvfølgelig vold at gøre det ved en gammel kone, men der er ikke forsæt til drab. Det ser man her til i mange sager, det der med forsæt. Mange af lytterne har jo nok hørt en gang imellem udtrykket, er der forsæt, har gerningsmandens forsæt, hvorfor skal politiet bevise det? Og det skal man, fordi det er i Danmark det, vi straffer. Det er hensigt. Det er den onde vilje, snarere end resultatet, vi går efter at straffe. Og derfor er der selvfølgelig det direkte forsæt, vi altid kan sige, man kan bevise. Ham her, han vil dele med slå ham der ihjel. Men så er der faktisk 2 andre former for forsæt, som man ikke hører så meget om. Det ene, det hedder sandsynlighedsforsæt, og så et det her dolus eventualis. Men det er jo klart, hvis man kan bevise, at man aftaler, vi har måske telefonaflytning, siger, nu skal du tage ud, vi tager ud og slår ham ihjel, og drabet er meget voldsomt, så kan vi bevise det direkte forsæt. Men vi står ofte med den problemstilling, som er i den her sag. Også i knivsager, hvis du stikker en mand 2 gange, 1 gang måske, og så dør han, fordi du rammer lige nøjagtigt i hjertet eller skærer en puls over. Der kan man sige, burde du vide, at stikke et menneske 1 gang med kniv, så er der sandsynligheden for, at man dør. Det kan man ikke altid. Men hvis du skyder en person 4 gange, eller stikker en person 10 gange og siger, det var overhovedet ikke min mening at slå nogen ihjel, jeg ville da bare skade ham lidt, så selvom man ikke direkte kan modbevise det, han siger, så vil langt til sig tilfælde sådan blive dømt for forsætligt drab ud fra det her sandsynlighedsforsæt. Enhver vil jo sige, det kan man ikke. Man kan ikke sige og gøre sådan noget, og så påstå, at man ikke kan regne ud, hvad det er. Så det er. Og så er der den sidste, jeg lige nævnte, den er sådan spøjs. Der er ikke så mange af dem. Dolus eventualis. Den, der stadigvæk bliver brugt på politiskolen, og når man bruger det i retten, det er en sag fra 1918. Det er en deprimeret snedkersvend, som ikke ved, hvad han skal gøre. Så han står en aften og tænder sin pibe foran sit værksted, og så smider han tændstikken bagefter bagom og siger, ske hvad der vil, og så går han ind. 99 ud af 100 gange, så vil den tændstik jo gå ud, og der vil ikke ske noget som helst. Men i det her tilfælde, der er antænden en kæmpe brand. Der er ikke sandsynligt forsæt, fordi de fleste gange vil der ikke gå brand, fordi man smider en tændstik. Den vil gå ud inden, og der er slet ikke direkte forsæt, men han bliver dømt, og den bliver stadigvæk brugt. Dolus eventuelt, du accepterer altså, at der er en lille risiko. En af de seneste domme, jeg kan huske med det, det var ikke en drabsag, det er faktisk den sag med storbedrageren Britta Nielsen fra Socialstyrelsen. Hendes børn, de blev, som nogen kan huske, de blev dømt for hæleri ved at modtage ret store beløb fra hende. De blev dømt i rettens præmisser. Der står det ud fra forsætsbegrebet dolus eventualis. De vidste ikke 100% sikkert, at moren havde gjort det der, fordi så var der jo direkte forsæt til hæleri. De kunne ikke engang, vil jeg nu godt vil stille spørgsmål, så de kunne ikke engang regne ud, det må da være sandsynligt, at deres administrativt uddannede mor har så mange penge til rådighed, kan I ikke regne det ud? Det fandt retten ikke engang, men de fandt ud af, at der er et forsæt, det laveste forsæt, nemlig dolus eventualis. Se, jamen, de har en mistanke, de har nok haft tanken, og de accepterer, selvom de ikke ved det, de kan heller ikke regne ud, men de accepterer den mulighed, der er, at det her kan være noget gusten. Så det er ikke så tit, vi ser forsætsbegrebet dolus eventualis, men vi ser det. Men her var det altså et spørgsmål om direkte med de 2 bulgarske og den gamle kone, direkte forsæt, det kan man ikke sige, for så nok sige, så er de nok myrdet hende på en anden måde. Men de bliver altså dømt efter det begreb, det er sandsynligt forsæt. Når man ruller en gammel, svag kvinde ind på den måde, og knæbler hende på den måde, så burde man regne ud, at der er sandsynlighed for, at hun vil dø af det, selvom det ikke var jeres mening at slå hende ihjel, og derfor bliver de dømt for drab med sandsynlighedsforsæt. Sagen endte med, at de begge to fik 15 års fængsel og udvist af Danmark for bestandig. Og man kan sige, at normal straffen for drab i Danmark er jo 12 år. Her har de fået 3 år mere end de 12 år, men det er selvfølgelig, fordi der er også røveri, og så er det et gammelt svagt offer, og så de omstændigheder, så har de fået 3 år ekstra.
Efterforskningen viste, at det var lillebroren, der havde bundet og kniblet den ældre kvinde, mens storebroren fandt smykker og andre værdigenstande i huset. I alt slap de afsted med omkring 14.000 kroner og en bunke smykker. Brødreparret erkendte i retten at være skyld i den ældre kvindes død, men de nægtede sig altså skyldige i drab. De mente, at det var vold med døden til følge. Anna Voigtal fortæller.
Der er rigtig, rigtig, rigtig mange af de drabsmænd, som jeg igennem årene har afhørt, som nægter, og de bliver ved med at nægte. Også selvom man kan lægge beviser frem imod den osv., og det gjorde de også her. Det gør ikke nogen forskel, altså hvis politiet kan føre bevis for, at de gjorde det, så bliver de jo dømt. Den forskel, der kan gøre, og det incitament, der kan være til at erkende, det er jo, at der er nogle regler i retsplejeloven, der regulerer, at hvis du erkender din forbrydelse, og hvis du medvirker til opklaringen på en forbrydelse, så kan du få nedsat din straf. Det betyder jo ikke, at du kan begå et drab, og så får du lov at gå efter 14 dage, men du kan få en mildere dom, man tager hensyn til, hvis du har hjulpet med at opklare sagen. Men det har de gjort de ikke, og de fik så 15 års fængsel, og de bliver udvist for bestandigt.
Det faktum, at den dræbte kvinde var Anna Voigtals bagbo, gjorde sagen her ganske speciel for den garvede drabsefterforsker.
Det var jo ganske skrækkeligt. Jeg kendte hende rigtig godt. Jeg havde boet i det der hus i 10 år, tror jeg. Hun var en lille, spinkel kone. Jeg hilste på hende tit, og hun var så glad, fordi jeg boede inde ved siden af. Der boede en rigtig kriminalmand, sagde hun, og det var hun glad for. Det gav hende en vis tryghed, og det viser sig jo nu, at det var det så ikke, når det virkelig var ude. Og det er sådan, når jeg sad i min sofa og kiggede igennem mit stuevindue ud i min have, så kunne jeg se hende, så kunne jeg se toppen af hendes hus. Altså så tæt boede hun på, ikke? Og jeg har jo angiveligt siddet inde i min stue eller været hjemme i huset, og jeg har intet set. Altså, jeg har intet hørt og intet set. Man sidder jo heller ikke og stiger ud af vinduet hele tiden, og havde jeg hørt eller set noget her, naturligvis grebet ind, men det har jeg simpelthen ikke gjort. Så det var jo en falsk tryghed, det gav en desværre, ikke?
Det er jo nytårsaften, da I ligesom får den her melding. Hvad har det her betydning for din nytårsaften?
Jamen, det havde betydning for, at jeg ikke fik en nytårsaften. Jeg husker faktisk ikke engang, hvad jeg skulle den der nytårsaften. Det var i hvert fald noget, jeg måtte aflyse, men det er ikke første gang. Altså, jeg har flere gange rejst mig fra julestegen, og jeg har flere gange ved nytårsaften været tilkaldt. Sådan er det, når man er i den branche, så må man forvente, at sådan noget det kan ske. Og jeg vil så sige, at det gør heller ikke noget. Altså, det gør det altså ikke, fordi ofte så er det jo interessante arbejdsopgaver, man får, og nogle af dem, som man kan huske mange år efter. Det betyder, at jeg ikke fik en almindelig nytårsaften. Sådan er det.
Det meningsløse drab på den sagesløse ældre kvinde blev heldigvis opklaret, og de ansvarlige stilles ansvar for deres ugerninger. Med dommen på de 15 års fængsel blev det slået fast, at hjemmerøveri og drab er noget, der bliver slået hårdt ned på i Danmark. Vi skal kunne føle os sikre og trygge i vores eget hjem. Tak til tidligere drabsefterforsker Arne Voigtal, tidligere politiinspektør og efterforskningschef ved Københavns Vestegns Politi, Bent Især Nielsen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Musik er potmusik.dk. Speaks indtalt af Henrik Forsum, klippet af Rasmus Svinger og tilrettelagt af Katrine Fuglsang og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.